en este verán, pues tuve ese periodo de reflexión personal donde e incluso sobre todo que a petición de los propios compañeros, precisamente por eso, porque es una legislatura absolutamente capada, ¿no? porque realmente no es que tengamos una legislatura de 4 años, porque al final es una legislatura de 1 año y medio. Oye, necesitamos una prórroga. Non podemos marchar así, non quedanos proxectos por rematar, proxectos por encauzar, proxectos por intentar, non? E non tuvemos tempo. Oye, creo que merecemos esa prórroga e vamos a intentarlo. Entón, bueno, pues nesa reflexión personal, pois sí, a verdade é que teño toda a ilusión do mundo, toda a forza do mundo para seguir loitando pola miña veciñanza, e se o partido así o considera, pois sei que estou disposto a prorrogar, non? Por menos unha legislatura máis, pois ese liderazgo do Partido Popular aquí en Vedra, e despois se os veciños o consideran oportuno nas eleccións do 23, pois encantados de seguir loitando por eles, e se os veciños consideran, oye, que o noso proxecto está esgotado, que ten que haber outras alternativas, bueno, pois agradecido a todos estes anos e aos meus compañeros. Home, por iso digo que realmente o feito de o que che contaba ao principio, non? O sea, que iniciamos a legislatura dunha maneira e cambiounos totalmente o noso plan, a nosa ruta, a nosa planificación vital por esta pandemia. A nosa, eu creo que a todas as corporacións, ¿no? Creo que todas se van a topar no mismo, que van a sentirse como, oye, as eleccións do 23, oiga, é un partido que necesita unha prórroga. O sea, non, esta legislatura do 19-23 non conta, temos que prorrogar no 23-27, ¿no?